Det juste nderuarne atmosferin e përgatitjes shpirtërore për festën e madhe të krishterimit, për festën e krishtlinjes, Kisha Katolike e Kosovës sot propozoi për besimtarët dhe qytetarët një ndër simbole që njërë të jashme e tregojnë afrimin e kësaj feste dhe bojnë thirje njëkohësisht të përgatitemi shpirtërisht për ata që besojnë ta pranojnë mishërimin e Zotit, ta përforcojnë pranin e Zotit në jetën e tyre. Kështu sot pasdite pran kishës katedrale të kryeqytetit të Kosovës undez pema e krishtlindjes, më hollësisht mbi simbolin që Kisha Katolike e Kosovës dëshiron tu drejtoj besimtarve dhe qytetarve, flasim me vikarin e përgjithshëm të Kishës Katolike të Kosovës, Don Lush Gjergjin, të cilin e falenderojme, të cilin e kërkojmë pra çfarë mesazhi vjen nga kjo ngjarje.
Po, porosia dhe mesazhi i brevit apo i drurit të krishtlindjes të këshëndelave është një traditë tashmë që po përsëritet për të 5-ën, 6-ën herë edhe këtu në Prishtinë, sepse dëshirojmë që besimtarve, por edhe qytetarve, gjithë njerëzve vullnet mirë, që ju japim shenjë se druri i cili e ruan gjithmonë freskien dhe është përballësi atyre rrethanave të lagjinëve dimërore kombinuar me drita, se e simbolizon ardhen e Jezu Krishtit, luftën e dritës kundër territ, luftën e gjelbrimit kundër asaj që ka duket një vdekje përkohshme e natyrës, e mbi të gjitha dashurien e Jezusit i cili vjen për të mishruar jo ma në shpellën e Betlehemit, si që ka ndodhe para 2000 vjetë, për në nëgjegjen, shpirtin dhe zemën e njëriut i cili e pret dhe e kërkon.
Don Lush Gjergji, e sigurisht formimi, këndej përforcimi ndërgjegjeve tek njerëzit me ato vlera shpirtërore e njerëzore të frymzuara nga fjala e Zotit e mëshruar që është Jezu Krishti, është edhe misioni më domethënës kryesor, por njëkohësisht edhe më i vështirë që ka kisha në përgjithësinë e botës sot, e posaçërisht në Kosovë, e në mënyrë të veçantë si vjet në vitin e fesë shpallur nga Papa Benedikti XVI. Në këtë aspekte, si e vlerësoni ju realitetin e besimtarëve katolik në Kosovë?
Po, ne kemi pasur një vit të fatlum dhe të bekuar se ishte 100 vjetori i shpallës të pavarësies dhe magjer i lirimit të popullit shqiptar nga zgjedha shumë shekullore turko-otomane. Nikosisht është edhe fillimi i vitit të fejes, që do të thot përkujtimi 50 vjetorit e ngjarjes së madhe të koncilit të dytë Vatikanit dhe 20 vjetori i shpalljes zyrtare të katekizmit të kishës katolike. Dhe kjo gjithë përputhet edhe me 1700 vjetorin e ediktit të Milanës, pra vitin e Konstantinit që do të kemi me 2013. Gjitha këto ngjarje fatlume janë një histori, është një begati, por nikosisht është edhe një aktualitet. Dhe populli shqiptar përgjithsi është një popull besimtar, por për rrethana të cilat tashmë i njohim dhe i dimë të gjithë, ka ardhur deri te ndarja mes krishterëve dhe jo të krishterëve, në këtë rast vëllezërve tanë të islamizuar apo musliman, megjithatë e kemi një histori, e kemi një traditë, e kemi një kulturë, e kemi një gjuhë, me shekuj e kemi pasur një fest të përbashkët, kështu që kjo zgjon tek ne kërkesën e mirëfillt e asaj se cila duhet të jetë sjellja jo, qëndrimi ynë, kërkesa e të mirës së përbashkët, në këtë aspekt edhe dimensioni në fetar shqiptar.